Ильяр, Азатлык радиосы. Салам, хурматлы динглейчилер. Хабарлар күндөлүгү программабызды башлайбыз. Шуңгу программабызда дүн түркмен мәтбуугатында президент Курбанулы Бердымухамедовдун Түркмөнстандын иктисадий стратегиясы барадагы макаласы чап эдилди. Эйтем, бу макалада нахили меселелер өңө сүрүлгөн. Ушу барада сыйыны Халкын сесі рубрикамызды Ашхабатлы сенші құрван әлді Төрәйбін Түркмен хүкметінің алып барыян иші қабул еділіян кәбір қарарлар барыды пікірлеріні діңіләп білердіңіз.
Президенттің 14-ші майда шол қануларды қол шекіп тасықлымау е, оларың шоннан соң доғырдыным дұрмыша кешірмек мүмкін.
Евроның хүмметіні йоқырландырмақ барыды Европа білелешігінің малия министрлері нәхил алыдалар едіярлер. Шуарыда сыйыны.
Уклад марада лалашылы дейін хабар яйран бадына Азия ва Европада биржа бадалары қалқын болады.
Түркмен операсы барыды. Комментарийіні діңіләп білердіңіз. Программан Прагдағы студиядан мен Майсалп Барьярын. Толқыларымызды қалым. Шүгін Түркменстанда президент Бердымухамедовдун Түркменстандын иктисадияты барады макаласы чап эдилди. Президент өз макаласында юрдун иктисадий жагдайлары ва бугурда өңдө турган ишлер барады көрүнгө дияр. Эсем юрдун иктисадий стратегиясы нэмелерден барат? Ушу темадан Москвада кабарчыбыз. Көзөлүң сыйыны диңлели.
Түркменстанның халқары систематына аралашмақ ой черкі өсішіне дуам еттірмек мүмкіншіліклеріне Құрван Құлыберді Мухамедов, юрдың тевегі селештелері байлығынан аматлы геосиясы ерлішінен өе сиясы бейтараплығынан пейді алынмағынды көрер, өе мақсадына етмә үшін бұ процесі халқы өе хер бір адамы ғатнаштырмақ идеясыны өң өсірер. Шерілікті Түркменстанның президентінің ықтысады стратегиясында оның хәкімет башына келел вәрі ресми дережеді ұғлан еділіян дөулет адам үшін өе тезі қалқыныш ейемі ян шығарларың мазмуны түшүндүрүлөр. Курбан Гүлберди Мухамедов түркмен халкынын тибигый байлыклардан ааматлы пайдаланмак боюнча тарыхый тежрибелеринин өзөкмө сөйрөлүгүнүн эхмиетине кем маалыматтан ыктыяр. Түркменстандын иктисадий өсүшү үчүн этаты мүмкүнчүлүктөрү адатча юрдун тибигый серийчилери илкинчи ноотуда газдын өнүмчүлүгү ва сөздөсү менен багылаштырылыр. Эми юрдун газдын башка да өрөн гердейжери тибигый серийчилеринин бардыгын сынчылар билиярлар. Түркменстандын өкмөтүнүн обу хозалыгы боюнча узалкы кеңешчиси Владимир Ерофеевдин сөзлөрүнө көрө, нефть газдан дашары Түркменстан халкара базарларында өрөн талап эдилген калий дозларына хем дүйнөдө эң бай дөөлөтлөрдүн бири.
Очень большие запасы калийных солей, если мне память не изменяет, где-то порядка 7 миллиардов тонн. Это третье или четвертое месторождение по запасам в мире.
Курбан Гүлберди Мухамедовдун юрдун иктисадий стратегиясы барада баянатында Түркменстандын ирадын турмушу билими ва профессионал тайдан жогору дережеде өсүп дөөлөт болмогунун өңүндө бар болгон кээбир кыйынчылыктар хем белленер, хусусан да юрдун медени профессионал дережесине калдырмак проблемасы агзалар. Владимир Ерофеевдин пикирине көрө, профессионал кадрлар проблемасынын давам этмегине юрдун жапыклыгы, алыс чалыш программаларынын узайыпсызлыгы ва өсөн технологиялар барада маалыматтардын эл жетерлигинин юртта чектелиги эсасый себеп болор.
Технология даже в той же нефти газопереработки как раз это будет тормозить развитие.
Дүйнө тези өсүш моделин сайламак шолсанда глобал малия кризисинен чыгарга тапмак жолу менен барыяркы. Түркменстандын өзү барада дин партнер өкмүндө ыгланы дегенлиги юрдун иктисадий стратегиясында белгиленер. Курбан Гүлберди Мухамедовдун сөзлөрүнө көрө, Түркменстан дүйнө жемгечилигинин талап эдиен 3 шертин кепилендирер, ягъни ынамдарлыгын, ачыклыгын ва коопсуздугун көбөйтөр. Түркменстандын умумий черки өнүмчүлүгүндө соңку 3 жылдын давамында 109% өсүш болуп, анын эсасый бөлүгүнүн өнүмчүлүк пайдаларынын пайына түшөндүгү Түркменстандын президентинин юрдун иктисадий стратегиясы барада баянатында белгиленер. Маалыматта юрдун иктисадий өсүшүнүн эсасый бөлүгүнүн май коюмдар аркылуу түзүлгөнлүгү хем айтылыр. 2008 жылда юрдун умумий черки өнүмчүлүгүнө караганда май коюмдарынын муктары 32%, 2009 жылда болсо 47%тен ашканлыгы айтылып, май коюмдарынын 1/3 бөлүгүн дашары юрт инвестицияларынын эмеле кетиргенлиги хабар берилер. Berdimuhammedovun iqtisadi strategiyasında xususan da xalq hakimiyetinin berza edilmegi ve devlete partner hükmünde grajdan cemiyetinin dörümegi üçin demokratik edimlerinin edilenligi xabar verilir. Emasiyinçilari xususi sektorunun ösüşüne yol bermeyen yurtta iqtisadi ösüşü gözüne getirip olmayanlığına aydarlar. Türkmen hükmedinin önkü genişçisi Vladimir Yerofeyev, Türkmenistan'da xususi telekeçiliği östürmenin zerurluğu devlet derecesinde azalayan hem bolsa, iş yüzünde sonku 3 yılın devamında çare görülmenliğini belledi. Onun sözlerine göre xususi telekeçiliğin şolsağında küçü ve orta biznesin yolu koyulmağının önünde administratif büvetlerden daşarı korrupsiya, para, xorluk esas petkelçilik bolmagyna galyar. Hedirki wagtda güýç organlarynyň eden etdiliginiň we telekeçilere basyrçylarynyň öň görülmeş edilmedik derejä ýetenligini Vladimir Yerofeyev bildirdi.
Вот люди жалуются на то, что надышать не дают вот эти человеки. Самого низа, самого нижнего уровня. Постоянное давление, постоянные попытки вымогательства.
Сенсилер бар болан проблемалары чөзмөктө ачыклыгы ва юрты болуп кеткен эхли процесслери жемгечилүүн катнашмагынын эхмиетин эниктеп келерлер. Москванын жогорку иктисадий дөвлөт мектебинин информация иктисадият ва саясат боюнча факультетинин жол башчыларынан Андрей Суздальцев Döwletiň dolandyrmagynda iqtisadiýetlerde bolşýaly Türkmenistanda maliýe ferişdelerini we daşardan gelýän maýy goýumlarynyň el ýeterliliginiň örän çäklidigini bellädi. Bu iqtisadi prosesleriň ýurt ýolbaşçylaryna dogry garaşly bolmagynyň iqtisadi durgunlygyň dowam etmegine sebäp bolýanlygyny aýtdy.
Тоже вот доступ к этим деньгам, к этим возможностям крайне обительно ограничен.
Түркменстанын президентинин ерли метбогуты чап болан иктисадий стратегиясына көрө юрдун хедирки максады демократик база реформалары, хер машхала болчулук, күчлү дөвлөт деген шыгар менен кетхитленер. Сынчылар болсо Түркменстанда өңө сүрүлгөн шыгарлардын иш жүзүндө тахик чаралар менен тастыкланман келгенлигинин жол башчыларынын вадаларына ил ичинде ынамсыз каралмагына себеп болгонлугун билдирерлер.
Москвада Қабарчымыл көзөлүн сыйынны тыңледиңиз. Эфирде Халкың сесі рубрикамыз, рубрикамыздын şu gedek kısanında Türkmen hükümetiniň alıp barýan işleri, kabul edilýän käbir kararlar, olaryň halka doly ýetirilmeýändigi we onuň sebäpleri barada Aşgabatly Sinçi Gurbangeldi Töräýewiň pikirlerini diqqatyňyza hödürleýäris. Onuň mazmuny bilen kärdeşim Quwanç Gere tanıştyrar.
Kur'anoğlu Berdimuhammedov prezidentige saylananda diňe türkmen sallary däl, eýsem dünýä jemgyýetçiligi mol ýurtda demokratik reformalar geçirmek üçin aýgytly ädimleri ädirýdik garaşypdy. Emma käbir onuk problemalara degişli kararlardyr görkezmeler bolaýmasa gynansak da döwlet tarapynyň häzir çelli geçen wagtda ýurdy düýple kalkındyrjak hereketler edilmedi diýip Qurbanyly Töräýew sinne başlaýar. Prezident öz çykyşlaryna ýurtda käbir zerur siýasy özgeçişleriň giýirdiljek diýip aýtsa da häzirlikçe ol beren sözüne taplanok, onuň wadalary resmi kanuna öwrülenok. Olardan ilkinci nowatda köp partilik hakkında kanuny jinayet kodeksine girdilmeli ütketmeleri we zaýlary hususlaşdyrmak barada kanuny ýatlasa bolar. Türkmen hökümeti bu gezekki tutuklukdan boşadylýanlaryň sanyny çap etmedik bolsa da olaryň jem sanynyň 7000den geçenligi belli boldy. Bilermelleriň biri bu gezek günäleri geçilip adatlygy göwerilýänleriň sanynyň metodda çap edilmäniniň sebäbini şeýle düşündirýär. Hamana Berdimuhammedow ýolbaşçylygyna günä geç komissiýasy ýokardan agdalan jinayet işleri boýunça köp ýyllardan bäri türmede ýatan belli adamlar boşadylanyna olaryň atlarynyň köpçüligi Yayramağını isleyen okmuş. Bilirmelerin aytmağına göre, ayrıtın tutuğların yakın günlerde adatlığı göğürülme akmal. Ol sene 14. May günü olar deyilip çak edilyar. Şol gün daşoğuza geçirecek yaşlıların masakadına Prezident Berdimuhammedow bir neçe vacip kanunları kabul etmene karışılyar. Olar Türkmenistan'ı köp partiyalığı girizmek, hocalık caylanı hususlaştırmak varada kanunlar ve cinayet kodeksine girilecek özgörüşlerdir. Bu kanunlar kabul edilen günü köp yıllardan beri tutuklukta oturan aýatlara wagtyndan öň şertli boşatmak we tutuklukda oturan döwürniň ýarpysyny kesmek düzgünlerine göre olaryň köpsiniň azatlygy göwerilejekdi aýdylýar. Näme üçin şeýle ütketmeler türkmen döwlet tarapynyň gizlini edilýär? Näme üçin halka ýetirilmeli siýasy hatda ykdysady reformalarda ýedi gulpyň astynda saklanýar? Belki hükmedin gowy işleri dogrudan hem edip biljegine ynamy ýokdur. Halk beýledi dursun. Итем хөкмөт өөдіне берін ұнын ярмыққа, бұ хәдір ұлы сауалы құрван елі түрәфия дияр. Өні чақтаманың хақиқаты құл өлі яны барыда қавар Түркменсаның меркезімет туға сағипаларым тасиқлады. Түркменсан мен нейтран Түркменсан ғадетлінің 7-ci майда ақсаларына Түркменсаның мезетінің 10-ci майды өз 4-ci шағырыш. 6-ci mezitini geçirýäniň hakda habar çap edildi. Bu habara sallansak, onu Türkmensanyň mezitiniň öz 10-ci maýdaky nowatdaky ýygnanyna agdalan kanunlar boýunça karar kabul etmegine garaşsa bolar. Yuridik kanun esasynda Türkmensanyň mezitiniň kabul eden kararyny Türkmensanyň prezidenti gol çekip tasdiklaýar. Diňe şondan soň kanun güýje girýär. Diýmek, bilermeniň aýdyşy ýaly Президентің 14-ci майда шол қанунлары қол шекіп тасиқлымау е, оларың шоннан саң доғырданым дұрмыша кетсірілмегі мүмкін. Егерде яшыларың шол масқадынна, президент Бердмухамедов айдылан қанунлары қол шекмесе, нетежеде юрты көп партиялық кейірділмесе, кәуір үрән зирур ықсады реформаларың башы-башынанмаса, инверкісі ұзық келларың довамынна тұсығылықты отырын бенниелер де азатлығы көйверілмесе, оны президентің юрдың ішінне де, дүния жегмешілің өңіне де сиясы авырай Qara şaýa geler. Şol waka Türkmensany 2-nji Niýazyň döreniňin hemde Türkmensanyň gaýtadan totalitar garan kılığa çümýäniňin suwy dider. Bu agyr synagyň ýurdumyzyň halkymyzyň depesinden ikilenç injekdigine ýa-da inmejekdigine biz ören basym, ýagny 14-nji maýda ymykly gödi ýetirersip, Qurban ýeli töräf fin jemliýär.
Aşgabatly Sayınçı Qurbaneldi Töräýewiň pikirleri bilen tanış boldyňyz. Olar awtoryň özüne degişli. Halkyň sesi rubrikamyzyň mikrofonlary hemmeler şol sandyr etmeler üçindi. Açyk. Hormatly dinleýijiler, indi bildirişimizi dinleň. Biziň gepleşiklerimizi Yamal satelit arkaly Aşgabat wagty bilen ertekiden 11:40 3 sagatyň dowamında dinläp bilersiňiz. Satelitiň tehniki parametrlerini biziň azathabar.com Интернет сайтымыздан оқап білерсіңіз. Азатлығын толқыларында қалын. Қырғызстанда апрель вақаларынан соңыра нәме үйткеді.
Құрды ақолымыз жаман ақолды. Үйтімен ақылшыларын тігілерді оқып көйген.
Тәжігістанда өмір дуамылығы пепелия.
Енді өзірге шарайлар енді өзір яшаш шарайтымыз
Oğanistanda enelerin ve çağaların sağlığını korumak uğrunda nähili aladalar ediliyär. Şu ve beylik maglumatları, söhbetdeşlikleri dinlemek isteseniz, bizim qoňşularymyzda atly ýürüýte programmamyzy duşunyzdan geçirmek. Programmamyz hepdeniň duşunda günü aşgabat wagty bilen agşam 8:06-da, 8:30-da, hepdeniň tişenbi günü ýerden 8:06-da Şeýlehem Yamal Sputnik'inde ýerden 10:06-da dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Soňky döwürde Ýewronyň hümmeti pesagaşdy. Emma Ýewropa bileleşiginiň maliýe ministrleri Ýewrozonada krizise garşy käbir çäreler ýygnan etdiler. Çäreleriň netijesinde täze döredilen durnuklylyk fondunda 750 milliard ýewro bolar diýilip garaşylýar. Şonuň 440 milliardyny Ýewrozona ýurtlarynyň, 250 milliardyny halkara valyuta fondunyň, 60 milliardyny Ýewrokomissiýanyň adatdan taşary ýagdaýlar barada fondunyň berjekdigi aýdylýar. Temany Germaniýada habarçymyz ara berýiş dowam etdirer.
Evropa yolbaşıları 1 trilyon Amerikan dollarına barabar 750 milyard euroluk plan, bergi kreditinin umumi pul evroni çökürmögünün önüne alar deyip umid ediyerler. Bu plan marada alalaşılı diyen haber yayran badına Aziya ve Evropa'da birja badarları kalkını boğuladı. Munça pul gödöngünne tutulur deyip fikir edilmenli. Şol sebepten bu bir karışılmadık göçüm olup geldi. Evropa Birleşiginiň baş diplomaty Catherine Ashton bu plan hem Evropa hem de global iqtisadiýet üçin gowy idi. Halkara pul fondunyň başlygy Dominic Strauss-Kahn bu plany öňe tarap uly ädim diýip atandyrdy. Alman kansleri Angela Merkel'in fikrisi hem bu umumi pul evroni korumak üçin bir zerur çare bolup duruyor. Bu planın maksat umumi pulumuzu güçlendirmek hem korumak. Bu Euro'nun ve Avrupa Birleşiği'nin tarihine odol bolan zaten. Biz bu adetten dışarı yağdayda öz pulumuzu koruyoruz. Öz halkımızı hem az düşünüklü edip aysam, biz Germaniya'da halkın pulunu koruyoruz deyip Angela Merkel
etti. Bürgern, so sagen, wir schützen das Geld der Menschen in Deutschland.
Bu plan marada bir alarışığa gelere yol tapmak için Avrupa Birleşiği'nin maliye ministerlerine en basından 15 saat gerek buldu. Köp vaqtlap çekeleşilip, en sonunda hem Gretsiya'nın bergi krizisinin beyleki yurtlara yayramağının önünü böktömek, bazarları koşuşturmak baradaki çarelerden has ulu maliye koşunda haqta alarışığa gelindi. 3 yıllık planına gözümünde tutulmağına göre Eurozonasına değişli 16 yurt 440 milyard euro'nu Grecia, İspanya, İtalya ve Portugalya yali vergi krizisine usran yurtlara el yeterli etmeli. 250 milyard euro halkara pul fondundan 60 milyard euroluk kredi hem Avrupa Komisyonu'nun özünden geliyor. Olu Reyn, Avrupa'nın iktisadiyet ve pul işleri baradaki komisari. Ol hazırki problemalar Eurozonasının maliye durnukluluğunu üpçün etmek için bolyan tağallalar. Avanyan haup düne bir ağda yurdun üstüne del, ol tutuş Eurozonasının durnukluluğuna, şeyli hem Avrupa Birleşiğine avanyar dedi.
All in all, the fiscal efforts of EU member states...
Tutuşluğuna alanında neyme bahasını hem bolsa biz Euro'nu korumalı. Avrupa Birleşiğine ağda devletlerin ediyen maliye tağallaları, Avrupa Komisyası ve ağda devletlerin maliye kömeği, şeyle hem Avrupa'nın Merkezi Bankı'nın görüyen çareleri bunun subutnaması deyip reyna
etti. Defend the euro, whatever it takes.
Yönü bu halat ediş planı boş değerle yanının şerti bilen geliyor. Eurozonasında duruyan yurtlar öz maliye problemalarını çözmek barada ediyen tağallalarını arttırmalı. Euro'nu korumağı zerur yurtlar için dörüdülen garantiyadan peydalanmak, halkara pul fondi ve Avrupa Birleşiği tarafından hüdürlenen programmaların yerine yetirilmeğine bağlı. Eurozonasında duruyan yurtlar öz bücretlerini fotolandırmak barada alalışya deyip Alman kansileri Angela Merkel etti.
Германияда хабарчымыз Арат Перушидин летиңиз. Президент Курбанулы Бердимухамедовдун дәүләт башына келмеги белән Овол Япылан Илимлар академиясы, опера ва балет театры, Туркмен циркы тәдәдән ачылды. Мәшһүр опера айдымчысы Майя Кулыеваның 90 еллык юбилей якында Туркменстанда киңнән белленди. Сынчылар бу гырды оңын әдилян әдимләр кутлаярлар. Әмма энтек edilmeli işlerinde bağırdığını aydiyarlar. Şu temadan post-sovet yurtları boyunca ekspert Aleksandr Naradetskiy'nin komentariyasının mazmunu bilen kardeşim Nazar Hudayberdi tanıştırar.
Торжественное празднование 90-летнего юбилея выдающейся туркменской оперной певицы Майи Кулиевой.
Meşhur Türkmen opera aydımçısı Maya Kuliva'nın 90 yaşının davarılı bellenmegi, opera sunuvatına kadır gımmat koyuyan köp adamları kutsalı oylara batırdı. Şol oylar odalı bilen Safar Murat Niyazov'un yolbaşılığında Türkmenistan'ın opera sunuvatının başına getirilen hubbatları bilen bağlı. Türkmen maşinin öyüdü kim onun ideologiya gvardiyası opera sunuvatını maskaraladı. Onun üstünden güldü. Hamana opera sunuvatı diye anlamış, Ol Türkmen'in milli medeniyetine yad sunuvatmış. Rejimin uran bu urgusunun Maya Kuliyeva. Hem opera sunuvatı boyunca onun eginleşlerine ne hil katı degenliğini göz önüne getirmek kıyınlal borta gerek. Kur'anğulu Berdi Muhammedov hut öz görközmesi bilen Türkmen opera sunuvatına yanadan can verdi. Onu diriltti. Ol Niyazov'un edip giden qara işlerinin en çemesi boyunca da permanlar çıkardı. Hakimiyetin kılığı şeyle. Önkü diktatorun yalnızlarını düzeltmeli mi ya yok, bunu yurtta dine bir adam çözüyer. Kevri işlere düzeltişler giyirdiler. Köpüsünün golü koloyuna varılmayar. Şol koloyuna varılmayan, gurrun edilmeyen meselelerin biri, Safar Murat Niyazov'un 20 yıl tövbe yurda kocayınçılık eden dövrüne açık baha verilmeliğidir. Maya Kuliwanyň yübileýi bilen baglanşykly şol zerurlyk ýene-de özüni görkezdi. Häkimetler meşhur aýdymçynyň hyzmatlaryny ikrar etdi. Onuň yübileýini giňden bellemäge ruhsat berdi. Ony 90 ýaşy bilen prezidentiň hut özü gutlady. Diktator Niyazov'un opera sunuotunu defelendigi, külünü külüne qaranlıgi, üstünün gülünü güçün hakimiyetler, ötün sorumağı özününe gayrat tapan olsa, sonku hareketlerinin belli bakası olmazdı deyip, Polsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyar.
Кстати, еще до сих пор спокойно функционируют во власти те самые люди, которые гнобили оперное искусство.
Doğrusu öz başlığının ak patası bilen opera sunuotunun başına ağlayabiliğinin gününü getiren çinovnikler hazırım, hakimiyette arkayını işleşip görürler. Olar dine bir aydımçinin önününe del, opera sunuotunun beylik ustalarının önününe de, Türkmenistan'ına şol sunuota kadar hormat koyuyan münlörç adamın önününe de ötünç soğramadılar. Sivililerin dünyada Türkmenistan'ın şu yola yıkkın ediyar, önkü yolbaşçıyının geçmişte oy veren yanlışları çüyün ötünç soğramak giyin ayran praktika. Şol ötünç hedirki hakimiyetlerin önkü yanlışlıkları kaytalamadığına kefil namı oluyar. Ötünç soğramak bir öz oluşlu borçnama, hatta halkın önünde ötünç soğramanı halap barmayan orziyette de hedir boyun almaları yanlanıyar. Yakinna Putin hem Medvedev, 1940-njy ýylda Smolenskiýniň eteginäki Katynovasyna polyak ofitserlerini Stalin rejiminiň ýok etmekdäki jinayetini boýun aldylar. Germaniýa 10 ýyllyklaryň dowamyny nazizmiň pidalarynyň diňe bir ötünç soraman, German hökümeti şu wagta şenli dünýäniň dürli ýurtlaryndan ýaşaýan faşizmden jebir çekenlere kompensasiýa töläp gelýär. Niýazow rejiminiň pidalaryny näçe? Ol nevirliligine galiyar. Hakimiyetlerin ötünç soranını eşiden adam yok. Şeyli yağdaydı, Türkmenbaşı'nın kellesine gelen, onun kömökçüleri tarafından anri yanı bilen durmuşta amala aşırılan gara ideyaların pidası olan adamlara kompensasiya tölemek barıdı, nehili gurrun bolup biler deyip, Polsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
Которые приходили в голову Türkmenbaşı, и которые рьяно внедряли в жизнь его помощники.
Сед постсовет дәүләтләре буенча эксперт Александр Народецкийның комментариясын тыңладыгыз. Пикерләр авторын өзенә тегешле. Хабарлар көндәлеге программамызда берилгән мақалалар барыда безнең интернет сайтымызда һәм оқып белерсегез. Безнең интернет сайтымызның адресы azadxabar.com. azadxabar.com.
Mar welaýetindäki ýaşlaryň sosial ykdysady ýagdaýlary barada söhbetdeşlik.
Iş ornlaryny köpürek açdylar, gatyk ugulary mukadejek bolýan.
Ýokary hujaýlaryny girmek üçin paraporluk entegem dowam etýär.
Ýokary hujaýlaryny okuw girmek üçin berilýän paranyň möçüri ýyldan artýar.
Ýokary hujaýlaryndaky korrupsiýa barada günmatarda okuýan türkmen studentine aýdylyp pikir etýär.
Ýaşlary iş we okuw üçin mümkinçilik töretmek iň oňa investisiýa bolar.
Gaderli ýaşlar, programmamyzyň bu sanyny seşenbi güni aşgabat wagty bilen saat 8:06-da, 9:30-da, çarşamba güni ýerden saat 8:06-da şeýle hem Ýamal Sputnik-ni 10:06-da dinläp bilersiňiz.
Saatlar geçmeden soň habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarynda galyň.